Eny ary, de efa aly foana ny tenako a, manantitra ny arahaba vao tsika pieny ny radio Don Bosco any tokantrano rehetra any a, amin'izao takarivan'ny zoma izao atrantin'ny fandaharana, andriany ny fahasalamana. Efa entsika nanomboka tamin'ny alarobe ratsy diso a, hoe inona loha hevitra ho resantsika androany a, de ny resaka fahatapahana lalandrana, accident vasculaire cérébro. Ny amin'ny lafin'ny teknika moa izany Andro Robert, de itsika izay liana fandaharana de miantso amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao SMS mazava amin'ny 0330 8 150 02 mandinina izay hoe resaka hoe ABC izay. Tsy haiko a, herintaona sy tapan-tegna ma zay nitondrako an'ity resaka ity teto a, de mbola mahita hoe mbola be dia be ny tsy naheno a, be dia be ny tokony mbola ho tenenina, be dia be ny tokony mbola ho entanina, de entina indray izay loha hevitra izay ho antsika mpiaino androany. Mitranga hita ny fiarahamonina eny koa be dia be ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainantsika, de betsaka ny olona fantatra hoe tratran'izay hoe fahatapahana lalandraha zay na hoe manao an'izay ABC zay. De izy moa zany zay ny afantarantsika sarababem-bahoaka azy hoe tapaka lalandraha fa izy a misy karazany roa. Ny famaritana manokana aloha zany a de hoe misy lalandraha simba ao amin'ny faritra anankiray na maromaro ao anatin'ny atidohan'ny olona anankiray a noho ny fahatsetsenana na fahatapahany le lalandraha zay a le hoe accident vasculaire cérébro. Nataoko plurel moa le izy ny antony a satria misy karazany anankiroa le izy. Ny karazany voalohany a de le hoe fahatsetsenana fotsiny de mandalo izy io zany a ataonay dokotera hoe accident ischemique transitoire AIT. Mandalo le fahatsetsenana de rehefa miala le vaingan-draha manentsinao iny a de arakaraka. Ny tena hoe milamina tanteraka aloha zany tsy misy a, izay ny tena hoe amafisiko atao anatin'ny fandaharana, ny hoe tena hiverina amin'ny laoniny tanteraka ny tahan'le olona anankiray tratran'izay de tena vitsy, tena vitsy satria ny ora amonjena ny olona manana izay olana mbola ataoko mpangotokana fa nahy fahatapahana lalandra zay tena hoe ora ny enjehana. De nefany a iaraha mahalala ny zava-misy amin'ny resaka rafitra ara-pahasalamana teo amintsika ny resaka fahafahatsika manao a sahirana de io zany lasa hoe olana ho antsika disy fa raha ny an-dafy a mamonjy an'izany ABC zany tsisy dikany amin'izareo zany any. Misy karazany roa io le izy teo a, voalohany le hoe tsentsina fotsiny roa zany le lalandraha. De ny antony mahatsentsina an'le lalandraha de ho an'ireo olona izay be loatra ny menaka ratsy na kolesterola mikoriana ao anatin'ny rany olona anankiray io. De rehefa be loatra le kolesterola io a de miangona ao anatin'ny lalandraha, miangona ao anatin'le le inona moa zany fiteny le paro a de fonony lalandraha iny zany rehefa miangonao iny a de lasa somary mamorona ohatra ny fifitosana kely atao hoe plaktaterom na aterosklerosy. De rehefa mandalo le raha de mazava loatra tsy maintsy miralantira, de rehefa miralantira izy a de mivaingana de amin'iny no mitranga le hoe fahatsetsena ny lalandraha na accident ischemika transitoire. Mbola ho teneny teo reo hoe inona ny zavatra mitranga am'le olona raha manao an'izay zavatra zay. Ny karazany faharoa de le tena tapaka tanteraka mihitsy io le atao hoe accident hémorragique. De tena tapaka mihitsy le lalandraha, tena tapaka mizara eny tsy hoe mizara roa moa zany mety goka de manao hémorragie cérébrale le olona tery le atidoha mijaly daholo ny sela rehetra ao anatin'ny atidoha ary ny fotoana hijadinny selan'ny atidoha de tena fohy de fohy ihany ny lainy de simba tanteraka izy a. Raha resaka an'izay avesizay zao tsika de eo amin'ny adiny enina eo rehefa tsy voavonjy ao anatin'izay le olona de mafesatra be le takaitra apetrany a na mety hoe raha manao accident hémorragique de maty mihitsy le olona. Raha neto amintsika moa zany miresaka hoe accident hémorragique tena somary vitsivitsy ihany ny voavonjy fa raha tena zay le hoe ora famonjena zay zany ny olana e de tsika mbola mikenina ao an-trano tsy mahalala hoe inona ny atao a, ny vola tsy misy, ny hôpitaly aleha tsy fantatra, tonga any amin'ny hôpitaly mbola filaharana de mandeha ihany iny mandeha de lasa mety tarika hatrany amin'ny fahafatesany de olona. Ny mahatonga ny accident hemorragique de ireo olona zay hoe tsy de misy orana loatra lalandrany, mety misy andeha atherosclerose andeha plaque d'athérome mazavatra amin'ny vonty ihany any anatiny any, zany hoe manao hypercholestérolémie olona io. Fa ny tena mahatonga ny accident hemorragique tena miakatra tampoka amin'ireo tsy apozina le tosotra, tonga de tsy mahaovoka le lalandra de tapaka de manao an'izay le atao hoe hemorragie cérébrale izay a ny olona anankiray. De ny tiako fantatratsika koa zany ny mahatonga anay resaka andisy le hoe inona ny fepetra tokony ho raisy na inona ny fisorohana azo atao a ny trangana fahatapahana lalandra a raha misy anankefatra manao AVC de ny anankiray amin'ireo a de amin'ny alina no mitranga ao anatin'ny toromaso. De zay no mahatonga an'le hoe mety Madagasikara tsika miresaka hoe maraina ny andro de tsy mifota ontsony le olona de eo mandeha ho ansaina misy moa zany ny tonga de malala hoe tapaka lalandra izy a, misy ny tsy mahalala maty tapaka fa ny betsaka zany mitranga ny anankiray hoy a amin'ny efatra de ao anatin'ny toromaso no mitranga izay a fahatapahana lalandra eo amin'ny olona anankiray izay. Inona avy ireo antony a mety hahatonga an'izay le resaka hoe manao AVC zay ny olona anankiray? De voalohany indrindra zany resaka tosidra hoe inona olona iny a de nitondra tosidra avy teny a nandritry ny fotoana maharitraritra ekena hoe misy ihany anaty fiarahamonina eny a izay ny androsehana antsika hoe mba jerijereo matetika ihany ny tosidra. Fa indraindray tsika matanjatsaina be a de mieritreritra hoe ninoninona mitrangeo de zaka daholy, nefa ny amin'ny fotoana tsy apozina tena misaoty tapoka de miteny ny fianakaviana hoe ka izy tsy mba mpisy tosidra zany hatramin'izay. Izay le akoho hypertensif tenanay dokotera efa misy ihany tao a fa tsy hitany na tsy mijereny. De rehefa tonga le matetika zany manao nyhoe misy andra misy olana tapoka na misy émotion tapoka na misy faseranana tapoka tonga de misaoty le izy, ndray mandeha tonga de ao de zay no nataony de maty le olona mampalahelo. Voalohany indrindra zany io zany averiko indray a nyresaka tosidra miakatra, indrindra ny tosidra miakatra tsy voaray an-tanana. Tsika be dia be ny malaina mihinana fanafodina tosidra fa satria io ny makety sy makery e, satria manimba rein e, satria manimba cœur indray ozy ny sasany, nefa le cœur ary ny arovana amin'le izy a manairana be le tsahoa ely a fa tsy misy afatsy ny dokotera ihany mahalala hoe inona ny fanafody sahazany olo anankiray a izay misy tosidra. Misy karazany be dia be asa izay na dimy na efatra azo ampiasaina de ny dokotera ihany mahalala hoe raha zao nitranga n'ity olona ity a retina de izy natao a ty zany mety amin'ity olona ity fa tsy izay hoanindra koto no hoanindra be no hoanindra soa tsy mety le izy. Ny andro faharoa de le nitenina ty hoe mampamorona an'le plaque d'athérome de ny olona manao hypercholestérolémie, zany hoe be loatra ny cholestérol ao anatin'le olona. Indraindray mantsiny a misy olona manao hypercholestérolémie a fa tsy de tena miakatra le tosidra. De itsika koa zany raha ohatra ka manana fahafahana mba mitilitily an'io raha io indray mandeha isataona ohatra de mba jereny zay a cholestérol izay tafiditra ao anatin'le ataonay dokotera hoe bilan de surcharge. De eo ihany koa ry zareo diabetika, io moa zany a ho an'ny diabetika matetika be dia be ny sady diabetika ny hypertendu satria misy fahasimbahana lalandra madinika sy lehibe ao anatin'ny olona diabetika de mahatonga an'izay le hoe anisan'ny facteur de risque zany a anaovana AVC a ny etat diabetika ny mahadiabetika ny olona anankiray. De ny manaraka de ny atavezana be loatra, iny moa zany efa mazava tsy resahana ntsony a ny manaraka de ny sédentarité na le ataonay ataontsika hoe le olona tsy mihetsika mihitsy fa de mipetraka ao ambony seza de matory ao an-trano de zara raha manetsika vatana. De misy ireo mieritreritra ny tenany hoe manetsika vatana ihany kanefany a mialeo ambony fandriana de makao amin'ny dosy a de akaiky daho le toerana dimy metatra eo ny elanelany de makeo ambony latabatra amin'ny sakafo maraina de midinao amin'ny garazy eo ambany zara raha misy folo metatra de ao anaty tômôbila de eo ambony brao a de ohatr'izay foana ny ainany isan'andro reny olo reny a sokajiana ho ao anatin'izay le hoe olona tsy manetsikitsika vatana izay na olona sédentaire mety a anao risika na AVC. De eo ihany koa ny taona Rehefa mitombony taona mazava loatra dia miasimba miantitra ny lalana raha antsika olombelona karaseny raha hoe efa misimisy taona ianao misy an'izay le hoe miantitra izay ny lalandrano mandeha le ako hypertensif amin'ny resaka toko hoe faseranana na émotion tapoka misy avana sanatriabina maty ohatra na olana tapoka ao anatin'ny fianakaviana ny vady na ny zanaka na any amin'ny asa any sy ny rehetrarehetra any a de mitranga izay fahatapahana lalandra izay fa izy io ihany ko a misy resaka genetika zany hoe resaka manaranaka fa tsy hoe zato isanjato akory rehefa hoe tapaka lalandra papanay de zako tapaka lalandra tsia tsy zato isanjato le izy a fa amina tranga vitsivitsy a mipetraka ihany zay resaka hoe facteur genetika izay de ilaina ny mitandrina ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria raha tatoato a tsy haiko nareo anaty fiarahamonina any aloha tsy fantatro fa izahay moa zany a efa tratrandre atao hoe déformation professionnelle a de raha maheno hoe misy an'izao tary misy an'izao tary de mandinika de mijery hoe manahoana inona ny antony a de lasa ihany ny saina de manentana atsika tabaka sy namana avana mpiaramonina foana hoe rehefa misy an'izay de alao ihany mailomailo a amin'le zava-mitranga eo amin'ny fiainana le izy a ekeko hoe raha manao accident hemorragika le olona de mety mitranga tapoka le izy hoe tena tsisy nininina mihitsy teo aloha teo akoatran'le hoe le tosidra efa nisinisy kely tao a fa tsisy nininina mihitsy teo aloha teo a de tonga de tapakatapoka le izy fa ho an'ny olona zay efa hoe misy tosidra hypertendue chronique efa misy tosidra nandritra ny fotoana maharitra zany a de mety maheno anreto zavatra tany saiko ireto a de andro vitsivitsy a na herinandro vitsivitsy arakaraka le tosidra io maheno andre zavatra ho tany saiko reto ndrasa aloha alohany tanysako azy a rehefa manina moa ny atao hoe miakatra ny tosidra atao hoe miakatra ny tosidra ny olona ira rehefa alaina au repos nandritry ny folo mpiatra amin'ny dimy folo minitra ny olo anankiraika mahita chiffre mihoatra ny 14-9 14 maxima de 9 minima de eto a tsy sasatra ny mamerina foana hoe rehefa miteniny tension dokotera de enoy daholy izy anankiroa fa tsy rehefa le mifindra dokotera tsy e de naka tension a de nitako tany raha 18-ko nefa raha ohatra nge raha mahita 18-7 ianao a de nefany ianao impolo taona na fitopolo taona tsy tension miakatra mihitsy zany fa eo am'izay 14-9 zay zany a eo nao maritina hoe miakatra ny tosidrany olona ray de tsy vao mahita andre 14-9 ihany koa izay dokotera de mpiny hoe ianao raha madama hypertendu na ianao raha amizay hypertendu fa mbola misy a fanontanina be dehibe apetraka hoe manahoana ny zavatra nisy tamin'ny tany aloha tany a manahoana ny zavatra iainany amin'izao a mety misy antecedent resaka hérédité ve ao anatiny eo sa manahoana de andraindray zahay a manome fotoana anaraha-maso ny fahasalaman'la olona arakaraka ohatra hoe amiverena ianao rapitso na amiverena anao rakapitso na amiverena afaka herinandro arakaraka zay sifra fa raha ohatra kosa hoe mahita hoe 32 iny tsy isy atakandro iny izao a zazao tamin'izay interne nefa nahita rangaha anankiray izay a tena hoe visite sistematika ny nataony a fa io tension io reo olona tena 35 a fa tsinaninytsinaniny ny olo io netina tao fa nytany amin'ny toeram-piasana zany naniraka hoe anzao de zao ianao de miditra hôpitaly de rehefa tonga atao amin'ny hôpitaly moa zany a tamin'izany mbola malalaka be ny fizahana marary a de izahay mpianatra afaka mijery ny tension an'le olona le olona koa tsy sarotiny a izy moa zany tsy tonga de nao spesialisena fa ny surveena fa tena hity io de tena mahita 28-12 ianao de nefa nisy tenenay hoe raha amisay miondrika ianao de no zany sady miandry any a mamatotra lasi anankiraro fa tsy misy zavatra manelingelona amin'ny fiainany mihitsiny a teo amin'ny oranga io asa izy zay na mbola anina tsy de zany no tonga na miteny hoe ilaina ny mailomailo a de rehefa miteny dokotera de enoy daholo le chiffre anakoa fa tsy miteny fotsiny hoe 18 fa hoe 18 firy a na 14 firy na 12 firy na 10 firy a ilaina ny mahalalan'le systolika sy diastolika na le maxima sy minima zay ngamba ny tsotra indrindra amataratsika mpiaino azy a any an-trano any de ho tanysika ary le inona ny zavatra mety hoenoenon'le olona io zany a tsika moa zany miaino anatina rotorotom-piainana de ny akamarotsika de miaina ohatra ny robô na zaza ho ary ao anatiny de indraindray a tsy ma le zavatra eno entsika mampatatsika mieritreretitsika hoe efa zavatra mpitranga isanana zay efa anao an'izany any rehefa fomarina fa tsy maninony hoe de ilaina foana nefa hoe aho mailomailo a hitanisa misy anaky enina izy reto a ho tanisaiko amintsika ny voalohany a mialohany isagnan'le izy zany a satsiny avao any ABC a maheny volovoly na ny ratsambatana na ny ilan'ny tare iny maheny anao hoe voly de eto de miteny am'le olona kaiky kely koa hoe rehefa le heny voly ny tare jereo ihany le tosidra fa tsy ny aparay akory ny tsy misy ao an-trano tatsy ay tsy ampikalseo ma tsy ampimanizeo ma okare mariny tena okare mariny de zay volovolo zay zany ny heny volo any satria matetika ny olona maheno andreto a de tsy manao an'le accident hemorrasika fa manao an'le accident iskemika de le zany a misinstalla tsikelikely le ino moa zany souffrance le fijalin'ny sela ao anatin'ny vatana de zay le mahatonga an'le olona maheno an'izay. Ny faharoa sahirana miteny raha isan'andro izy mwaoaoa be miteny a de misy fotoana ohatrany miraikitra zay kay ohatrany somary miraikitra ny lela de mila mailomailo fa tsy mitsika ho raha misy olana ohatra zany de io calcium sy manizy eo mi foana ny menatsiny a zay to zany de manentana hoe antsy ireo ihany a fa sao de mba tsy any ny olana ary matetika tsy any ny olana ny manaraka ohatrany somary mivembena zay mahina ohatrany somary fanina ndraindray izy a zay moa tonga anaoendra ndray tsika tsy taitra ohatrany hoe fanina kely de mety zao zao le mamay be ny andro le mafana angamba de tsy mazaka fanana ohatrany mivembena ohatrany somary fanina de misy ihany koa hoe ohatrany sahirana manao zavatra raha isan'andro ohatra mandray sotro de raisinao izy sotro tonga de tonga any ambavanao fa rehefa itranga zay le olana any amin'ny atido zay a miresaka hoe mitady ho tapaka le lalandraza igny amba ny mora itenena anazy a de mety hoe mandray sotro ianao ny sahirana na amin'ny zavatra le fatao andavanandro zany e na mampiakatra slipo ohatra na mampiditra pataloha ohatra na midina ny tohatra miakatra ny tohatra na mandeha de efa ilaina ny mailomailo ao anatin'ny zany a zavatra rehetra zany de ao ihany ko ny mety hoe le izy a andrasoloha tsy hoe voatery feno zay rehetra zay vao hoe tena izy a fa raha vao toka ny anankiray amin'ireo fotsiny no mitranga de efa ilaina ny mailo de ao a reo le hoe misy fikorotana ny eo amin'ny fahitana mety hoe mihena ny fahitana tsy de mahita tsara tsy ahoany tsy ahoany eo a mety hoe mahita maizina mihitsy ny ilan'ny maso anankiray a mety hoe mahita zavatra manjelanjelatra mirapiratra rehefa mijery a de ilaina ny mailo ao anatin'izany rehetra zany hoy aho a ao ihany koa ny mararen-do be le mararen-do indray aloha iny zany a efa mahataitaitra ny olona rehetra hoe manenona marary ny andoha fa misy ihany koa ny tsy taitra marary lesy ny andohako midina ny tension de za zany a tsy sasatra mamerina hoe jereo alohaloha ny teny anao hoe midina sa miakatra io satria a ny siny any miakatra sy midina matetika mitovy foana io zany tsy voatery hoe marary ny andohanao de arinarina marary any amin'ny atoka de miakatra zay ny tension anao a tsy voatery fa arakaraky ny toebatan'ny olona ny trangany zay aretina andoha zay de le izy koa tsy voatery hoe marary be le andoha a mety hoe manelohelo manelohelo de eny manelohelo hohanina ny parasetamolna atao tsy mamaly hohanina ny biprofena atao tsy mamaly tsy fanko tsika mantsy mpihinankina ponan'izany de tononiko le izy hohanina ny tapahamanga tsy mety hamaly any satria tapahamanga ohatra mahery be de eo de mionona fa averiko foana hoe ilaintsika mailomailo eo amin'ny fiainana de nitranga manaraka mahendreraka be tapoka tsy ahoany tsy ahoana tsy avy nandeha tongotra avy any sabotsina mehany ianao a fa mipetraka tao an-trano tsy ahoany de reraka tena mahendreraka tena reraka tena reraka ohatrany hoe kely aina kely zay angambany zany nahitana azy kita hoe inona ny antony de ny farany a mikorotana ny fitepony fo matetika tsy olona tsy de mpanao an'le izy de tsy hoan'izay manao palpitation tapoka mahina hoe mitobotoboka be mihitsy ny fo de ohatrany indraindray maheno angoasy mitebiteby a de arakaraky le olona io de misy a manao bradicardie zany hoe miena ihany ko ny fitepony fo zavatra mety hitrango zany a de enon'le olona hoe zay ny zavatra mitranga eo aminy eo averiko indray hoe tsy hoe feno zay rehetra zay vao hoe mitady ho tapaka ny lalandranao fa na di ny anankiray amin'ireo fotsiny ary mitranga de jerijereo ihany hoe ihany tosidra jereo a raha afaka azo atao ny manana an'le ino izy teo tensiomètre électronique izay ampiasain'ny olona eny an'eny a dia mba hianaro ihany mila hianarina koa mampiasa an'ireny a hianaro no mampiasa azy a dia ilaina no manana azy ohatra ny indrindra ka hoe misy olona efa taizana tosidra ao an-trano mba tsy rotorotoana sy azaka zahana hoe satria sarotra amin'izao fotoana izao no mitady dokotera hoe andeha ho any an-trano izany a amin'ny resaka sécurité tena manahirana hoe atsony dokotera ihany na ho any aminy ana misy marary ary aminay tsy aloha ilamina ozy ny ankizy hoe manahirana ny resaka sécurité ohatra izany a le zavatra mety mitranga eo amin'ny olona iray a mitady ho tapaka lalandra de ohatra ny ahoana indray zava tena installé atao hoe abc installé hoe de efa tena tsentsina zany a na tapaka ny lalandrany le olona ray le tapaka aloha no tantaraiky voalohany satria ny mora kely a tapaka dainy koa le izy a mety ao anaty toromaso le olona na mety tao amin'ny dosy tao izy de tonga de nikarapoka de tonga de tsy matsiaro tena matetika zay ny zavatra mitranga raha mbola aksida mora sika tonga de tsy matsiaro tena le olona fa io arakaraka le hoe ohatra ny ahoana ny lalandra tapaka maingana na ela ny fijaliany atoto de tsy matsiaro tena le olona comateux zany izy a tsy maintsy etiny hôpitaly mazava loatra fa zao moa amin'izao fotoanytsika efa ao dokotera mba ataovy zay mety atotrano a manahirana be de comateux a misy elaela misy tena ray volana comateux ihany no accida hemorragique zay vao maty de misy moa zany raha vovonjy ao anatin'ny ora amonjena azy a hoe tsy de tandio loatra tsy de mivelatra loatra zany le morazi ao anatin'ny atitoa de mety vovonjy ihany a ao anatin'ny fotoana koa de mihiratra le olona mazava loatra very lasa matsara ihany fantaketra moa iny de mipetraka ihany fa raha ohatra koa zaka manao an'le ait a le accident ischemique transitoire de iny le tapaka lalandra mahazatra atsika eny amin'ny fiarahamony eny be dehibe mihitsiny a eny akaikitsika manodidina atsika eny ny olona izay manao exercice vao maraina hoentiny zanany na ny vadiny a misy ihany koa nefa ny manderery miezaka manao a exercice a mampatanjaka ny ratsambatana ny tanana sy ny tongotra ihany ko inona ny zavatra mitranga reo olo reo a de mivilana ny vavany efa installé izy amin'indra va zay tonga anao nyjeto de mivilana ny vavan'le olona de tsy mikipy ny masony ilany nandraindray izy mety mbola matsiaro sainay de miteny ianao hoe akipio hoe masinao fa tsy mikipy masina io zay le atao hoe manao parlisi lo manao hemiplesi moa zany pluto e satria mety hoe ny ilan'ny matetika de zay no zavatra mitranga ny ilan'ny faritry ny atido ihany nytratran'le fahatsitsenana fa tsy izy anakiroa de raha ohatra ka any amin'ny ilan'ny avia no tsentsina de ny ratsambatana avanana no manao an'le miplesi raha ohatra ka ilany avanana misy an'le fahatsitsenana de ny ilan'ny ratsambatana avy no misy an'le miplesi zany hoe tsy mahetsika ny tanana tsy mahetsika ny tongotra mety voaingany kely ihany mety hoe tena tsy voaingany mihitsiny a tsy mikipo le maso nefa nyteneniko teo a raha miteny izy mety miraikitra tanteraka ny lelany mety mahateny kely ihany ary nefany a misy ny tena hoe tena tsy mahateny mihitsiny arakarak'le ohatra ny ahoana ny fainganin'le raha nanentsina sy ny fotoana ny tsetse manotaokana mpisokatra an'le izy indray av eo de zay no manazy zay mahatransitoire azy satria mikisaka ihany le tsentsina de ohatrany hoe miala le fahatsetsemana de miverina plus ou moins amin'ny laoniny a hoy aho ny etahan'le olona anankiray de tsy afaka mihetsy koa ihany ilan'ny avina ny ilan'ny avanana arakaraky le izy de faritra voadona de misy ihany ko re le hoe mandeha ho azy ny bipi a mandeha ho azy ny kakahany a tsy afaka mihetsika tanteraka eo am-pandriana zay zany le atao hoe abc installé misy piano a manao ana tompoko
raha manao dokotera
salama
fanotanina tompoko de zao fafany jiaby atsika efa mihenina fanafodina tension avy de mbola mety hotratran'ny abc ve
misaotra tompoko izy ny diabetika efa mihina fanafody rehetrarehetra zany avya de mety mbola ohatrasan'ny avc ve le izy a mila fitandremana tsy afaka iteny aminao zato isan'zato hoe satria anao mihinam-panafody de tsy anao avc fa tsy aizy zavatra mitranga ao anatin'ny leto hoe batatsika ho azonao le izy de mety hoe resaka émotion tapoka ohatra ny zaka de ianao efa hypertendu chronique a de mety hitranga ihany izy de zay mahatonga anahy mitondra atao anatin'ny fandarana hoe ilaina ny mitandrina raha ho an'ireny olona ireny manokana moa zany nytandremana de ny tsotra ihany hoe jerena matetika ny tosidra hohanina ny sakafo ara-pahasalamana zay natory ny dokotera de tsy manadino ny mihinana fanafody. Ny fihinanana fanafody ny tosidra sy ny diabeta dia ora mitovy foana isan'andro isan'andro a tsy azo atao tara mihitsy ataoko hoe amena lapisa kely atsasakadiny. Fa raha mahavatra ianao hoe tena isaky ny maraina amin'ny dimy sasany mihinana zaharita ohatra na mihinana ny zizara ohatra de tsy hovana mihitsy iny de tsy ianao a no mampihenana mampiakatra an'le fanafody fa ny dokotera any satria hoe mino a madama fa manao contrôle matetika ianao a de ny dokotera zany mety hoe mety indrindray misy fotoana henany le izy a mety misy fotoana mpitombony le izy fa le ora fihinana anazy a tsy hovana mihitsy. Fa raha vao miovy ny ora iny hoe tara adiny roa adiny telo a adiniko tonga any ampiasana vo ihinana de mikorotana ny anatin'ny vatana ray manontolo de zay zany ho an'le olona efa zay a de mety anao foana ianao raha ohatra ka tsy mitandrina de alaina foana zany mitandrina manao ny fitandrimam-pahasalamana rehetra izay azo atao de ialana ny resaka avizanana be a tsy manao besaka be akeko hoe sarotra ny fiainana atsika tsy maintsy miasa mivoaka ny trano ny amboteazy ny rehetrarehetra ny vidim-piainana mandreraka daholo fa ianarana zany a le izy loha zany tsy vita mora fa ianarana ny miaina n'izany rehetrarehetra zany de mila mana pensée positive foana satria ianao zao mitondra nyfandarina andro any de niteny azy ao androany ianao mbola expose amina abc foana de lasa mihitsy mitebiteby ianao aza atao mampitebiteby zany fa le torohevitra nytenenako teo hoe tsy tapahana mihitsy ny fanafody a atao foana ny contrôle miezaka miaina ara-pahasalamana de milaminy ianao a amin'izay fotoana izay. Zay ny resaka hoe abc installé de ohatrany ahoana ny fitsaboana ny fitsaboana moa zany de misy a le madama teo zao ny teny izy mihina satria izy manao hypertendu sady hypertendu izy ny diabetika iny zany le fitsabonany hoe ny olona hypertendu iny misy fa le hoe eo amin'le hoe efa installé amin'izay le abc de ohatrany ahoana ny tsabona ny olo io mazava loatra tsy maintsy mihina mpanafody a de mihinana anti hypertenseur de mihinana ny fanafody rehetra zay omeny dokotera mila hoanina amin'le raha mitovy daholo nrenyreny rehetrarehetra reny a de ny fahadiovan'le olona satria matetika hoe aho le olona mandritry ny fotoana mety ho foy mety ho lava tsy mahatsangany mampandrina ary misy ara tena hoe tsy mahatsangany mihintsony izy de mila olona mikarakara zany a ny resaka fahadiovany mila madio foana ny olona alite satria alite reny olo reny a tsy nitsangana eo ampandrina mila madio ny lambarakofany a mila madio ny lambalafiany a ny hodiny mila madio a anjaratsika manana ny marary no mitady ny hevitra ikarakarana mba hampadio an'le hodiny raha mbola afaka mitsangana moa izy a de mampandro tsika raha tsy afaka mitsangana izy a de mitady hevitrasika hoe mampiasa servieta mampiasa cande toilette sy savony a midekosehana isan'andro isan'andro zao zao mafana ny andro mijaro reny olo reny a de isan'andro tokony hoe manao an'le izy maraina sareo akeko hoe mandany fotoana be le izy fa rehefa atao ampitiavana ny fikarakarantsika nyreny olona ireny na avatsika io na mikaramitsika de tsy manderaka de karakarana zany resaka fahadiovan'ny ny hodiny a misasa ho iaho a mandro maraina sy ariva de mila jerijerena ny lamosiny sao de manao esikara le hitanareo le misy any amorona fery tandremo a fa ny esikara ao anatin'ny ora vitsy de mety miforona de ao anatin'ny ora vitsy ihany koa ny tombony tonga de mety hoe mena daholo ny faritry ny lamosina ray manontolo zay zany zavatra jerena amin'ny fikarakarana nyreny olo reny hoe manahoana sao de misy faritra menamena any amin'ny lamosiny ihany ka mitady anao firy iny fa sarotra be mihitsy mitsabo esikara tamin'ny taloha libra be ny fanafody a be deaibe de be deaibe ny fanafody azo ampiasaina fa amin'izao fotoana tsy de manafatra ny farmasianina satria vitsy tsika no manjifa de somary manahirana de akoatrany fahadiovana zany a de ilaina ny hoe atao maina foana ny faritry ny lamosiny iny a de avadibadika matetika izy ohatra hoe adiny ray na adiny roa izy mitsilany a de ny aorina izay dia aorirana indray aloha miakaviana miakavanana de somary arimina kely de misy manoana na tsika ohatrany mita sistema hoe satohanana izy de efa mety le poziny iny zao mantsiny le pozisionalite matory iny a lasa mikorotana ny fikorianany ratsy mandeha tsara de vao maika mety ampitombo ny fahasimbana ao anatin'ny vatany ao de zay ny ilaina hoe mila vadibadika izy a de mila ampisakafoanana tsara mazava loatra de mila arana ho eo teny fanafody a de hoan'izay ny moa zany miteny hoe misy le hoe matoela antesikara hoan'izay mahatakatra de mividy zay tsy mahatakatra de zay natorok'izay hoe mba lamba madio zany lafiany jeretika tsara hoe ohatra ny ahoana le tiaviny io rana jerena tsara hoe ohatra ny ahoana le fandrina atoriny a de ataotsika malemilemy mba tsy akarary andelamosiny satria raha fotoana maharitra satria misy hamataonany a ny olona tapaka lalandraha matory eo ampandrina eo foana de mba anjaratsika akaiky ny marary zany nijeran'izay le hoe mba manana confort zany izy am'le matory e fa tsy hoe arary ndray ny taolandamosiny de izy matory eo tsy mahinakanina de mihmahi de mitrakitrahaka eo de mampalahelo be fa karakaraina arak'izay azo atao izy a raha ohatra tsy atsika le izy de afaka manantona manontany a ny infirmier sagefemme izay ny anatra ny resaka domaine médical rehetra na dokotera ary a mahay daholo hoe inona ny tokony atao am'le olona raha vao mitranga le fahatra menamena any am'ramosy iny iaho de ilaina ny mailomailo a tena tonga de ilaina ny mailomailo diovina tsara iny a ny savony ampiasaina tsy izay azo tononona fa tsy maninona savony nosy ny ampiasaina nadiovana azy de isan'andro ozy aho manadio foana ny rakelapehandretrarehetra iny a iny tongony amin'ny laferany sy ny fehany iny a mila amainina tsara de mila diovina foana isan'andro isan'andro raha olondehibe de azo ataony mampiasa talika de le talika eny amin'ny farmasia fa tsy ny le talika eny amin'ny grossiste fa ny talika koa misy karazany misy talika tsy manara-penitra de mety vao maika any mbande hoditra de raha vao misy mitranga hoe ala ohatrany hoe menamena mbola deny mbola tsy mamorona fery a de miantsoa dokotera na manatoana dokotera miteny an'le hoe misy ohatra zao na misy ohatra zao eo amin'ny lamosin'le marary a de inona ny tokony atao fa ny isoroana an'iny zany a de le nyteneniko teo hoe avadibadika matetika izy a zany hoe le izy miloa zany asa be ihany fa fitiavana sy fanatrehtena hoe ihany ilaina de tsy mandreraka le izy satria le izy zany mila olo ampermanansa eo tsy voatery hoe resaka amiy fa manao izay fihetsika izay hoe mamadika azy a mampisangana azy a mampirazorazo ny tongony a de ilaina ihany ko a ny manao iny de izy teo kinesitherapia miantso kinesitherapeuty a mba hampihetsiketsika an'le vanitaolany satria raha ela ho a izy ny ora misy hoe dimy folo taona roapolo taona de mety raikitra indray le vanitaolana de aretina hafa koa no mitranga am'izay fotoana izay de miantso kinesitherapeuty a hampihetsika an'le vanitaolana de zao ny atoroko atsika za tsy miresaka mpanotra kinesitherapeuty ny resahako ny kinesitherapeuty nge satria mety izy tya ay ohatra iny na makany iny de impiry de ay de tongotsika de mifierinaina be zao a rehefa atsona le kinesitherapeuty de iny tsy voatsisan'andro no manao an'le kine fa tsy haiko hoe ndray mandeha na indro isan-kerinandro aloha amin'ny voalohany a de ianao le ao an-trano mitaizan'le marary a no mianatra an'le zavatra ampanaovy nde kinesitherapeuty de ianao ihany no manao an'le izy am'le mararinao tena zavatra azy ifanarahana tsara zany zavatra zany amitrare kine ade atorony ianao eo ohatra zao ny atao de ianaranao le izy a de dominena tsara mba tsy aparatra na amparary an'le olona indray a de ianao no manao an'le izy de tsy lany ny vola am'izay fotoana izy satria averiko indray hoe mila etsiketsehana ny vanitaolana le marary io de ilaina ihany koa no manataitra ny nofony de le fanaterana nofo a eo am'le mampandro iny de mety ho vita mety mampiasa rano matimaty a atao amin'ny serveta de apetapetaka amin'ny odiny a de av eo a petapetahana foana tsara ho maina izay izy vao avela matory averiko indray a mila madio a ny olona alite fa raha vao maloto izy de mitombondray a ny aretina ao aminy ao alefasy le mesazy andry aloha ohatra mandeha be le lera fa avy le orana ay misy olana kely de mbola tsy mbotra mesazy fa miandry a zany a De tu scandé, veut ne on a zané ni sabatcha, rasenui, fandesanantana, de ut ne on a ni, sabatcha zo tomba isruan, araxia zo tau. Anle, fatapana lalanda de buluan, ni pantinem kamle matamatewe, tiramatet kantusta, raisei. Farua, mina na sakafara pasalaman, tsimina na sabatra pisira mamia, tsimina na sabatra pisira, tsimina na sabatra pisos matsirlota, tsimina na fritia, tsimina na tuntun kien. Satsum tenea sa mina na minsi, fara watra kusia no kawe patina wanatin de aritina kusia blu de tina aivi, de tina tsimina na minsi ne, fara watsike sa imbula miev, chantina tsike salama, de azadis fara pina na nden sabatrin matetia loja de, lasa ti fa zara ti ke intsun ni minana fa sloka tsutsutra aminana na siena amso fa yetinde pizza e a panini e ina to le to ke ne tsene ndeo sa mo tsite pina na tsimetrin fa ny sakafo tsutsutra zany a no tena mety a amin'ny resaka fahasalamana misy proteina de misy legioma tena atao be dia be sy ny voankazo a ao anatin'ny sakafo hohanina de miro misotro rano zao mafana ny andro a anisan'ny antony anakiray mety apiakatra ny tosidra io afanana be io raha ohatra ka tsy mahery misotro rano isika de ilaina ny mahery misotro rano ny ankoatr'izay a ialana le atao hoe rarotsaina maharitra tenenina kamora tenenina kamora tena ekeko le izy fa tsika zany mila mahay mitantana ny fiainatsika tsirairay avy samy manana ny fiainany tsiny nefa tsy mitovy daholo tsara mitovy daholo ny fiainany olona rehetrarehetra za manana ny anaha de manana ny olako a de anao ihany keo manana anao de manana ny olanao a de na samy mitovitovy ary le olana tsy mitovy ny vahaolana de ilaina ny misery mitantana n'izay fiainana izay de ilaina miala amin'ny avyzanatsaina be loatra sy mitarika ekeko hoe zany ny ainatsika a tsy ianao miaino irery de mitenina hoe neny docteur jose koa zany zavatra tsy hovidy zany ny tenenina fa le izy a ny fihezahana zany ny fihezahana no tena zava-dehibe ao anatiny zany rehetrarehetra zany misy olona matanjatsaina be tao de mahay manao le ataony vazare la surprise tena tsirarahako zany zeman fo de tonga de tena reny olo reny a milamina ialako tsiny a ataoko entreparentese kely anaty farango sosina le tena hoe tsy makalagy fiteniny tanora fa misy olona tena mahay miainany zany a de tena hitanao hoe izy sahirana izy manana ny olany a fa hainy miainan'le izy a tsy miferinaina izy miainan'le izy a akoatrany hoe resahana ihany a na de tsy zara ny tokony resaka aminy hoe ny fanakinana ny fiainana amin'andriamanitra hoe tena mahatoky zato isanjato azy ianao a de izy mitantana ny fiainanao a zany resaresany ao anatiny daholo tsy za ti anjarako ny tokony resaka azy fa atsipoko le izy de ny manaraka ilaina ny mahay miala voly isika malagasy efa malaza teneny olona tsy ampy fialam-boly de le izy aloha zany marina ihany tsy ampy fialam-boly fa matetika le olona miteny tsy ampy fialam-boly fialam-boly hafa mihitsy le karohany le fialam-boly mandany amina million anatin'ny alina ray tsya fa ny fialam-boly misy karazany be dia be mitsotsotra ao an-trano de mihaino hira na mamaky boky a zany de fialam-boly daholy manao zaridaina kely a ny mambombolo zavatra kely ao an-tokotany a zany de fialam-boly daholy mijery tele tsy de maharitra loatra zany de fialam-boly daholy fa tsy voatery hoe andeha ho ariana anina de andany amina million andeha ho any ananina de mandany zao million de zay vao hoe miala voly a tsy tompoko a fivitsy ny olona afaka manana fahafahana manao an'izany zavatra izany ilaina zany mahay mamary faliny saina e tena miezaka be mihitsiny hoe ampifalifaliana le saina hitanareo raha miresaka zao hoe raha ohatra zao hoe aty andrenivohitra tsika mipetraka de ohatra hoe mandehandeha eny an-tsena na tsy manam-bola ary de mijerijery ny zavatra mahafinaritra eny an-tsena de iny inge de efa mandamindamina ny saina ekeko hoe tsy manam-bola ianao tsy zakavolana de 5000 ary le fripere tsy aryny olana fa le mba nahita ianao a mahita an'le izy a ho an'ny olona mahay manamboatra saina zany rehetrarehetra zany a de efa anisan'ny ao anatin'izay le efa mahalifaliana ny saina izay ny manaraka de anisan'ny tena mame olana atsika am'izao fotoa zao ny resaka rotorotom-piainana de ny tsirairay zany a mila mahay mandamina ny fiainany eo amin'izay resaka hoe rotoroto zay ampanenjehana lera ny fanaovana fianana lasa tsika lasa miaina ohatra ny robot dia ino mahatonga antsika miridiridy be na le saina dia miridiridy ho azy dia lalandra dia mora tapaka fa ilaina zany mahay mandamina ny zavatra eo amin'ny fiainana manontolo zany mila haintsika daholo mandamina azy io a tsisy teori be omeny eto hoe mifoazy ianao amin'ny telo dia manaovandry fa mitsirairay samy manana ny fiainany a dia alamina daholo fotsiny zay rehetrarehetra ay a isoroana an'izay le hoe tsy ho tonga amin'ny fatapahana lalanydraha izay fa misy ny tsy azosoroetana mihitsy kolo hoe de ny manaraka zay lehibe indrindra ao anatin'izay rehetrazay mitovy amin'le hoe sakafo ara-pahasalamana de ny resaka toromaso ilaintsika manana toromaso ampy a adiny fito raha olon-dehibe adiny fito na adiny valo a isan'andro de miezaka ekeko a fa misy miteny mananakazaha zao fa anjarantsika ny mandamina sy manamboatra ny fiainatsika de miezaka manana zay toromaso ampy zay misy olona mety hoe adiny efatra de ampy azy a adiny efatra de iny any ny hitany a de adezahana ny tadin'izay zavatra zay de ny fahaizana miala sasatra ao anatin'ny andro anankiray ilaina ny miala sasatra fa tsy miasa adiny valo anao de adiny valo patron eo foana zay tsy miala ambody masina sy ambony bro eo fa asiana lapisa kelyna afakandrivotra mba hahafahan'ny vatana miaina de ny fanatanjahantena mazava loatra ilaina ny manatanjahantena kely a eo amin'ny zay zany tsotra indrindra manao mandeha tongotra manao lamarsa telopolo minitra isan'andro de fa ampy a hitaizanany vatana hitaizanany fikorinanydra hitaizanany fo ary hitaizanany nofo ihany ko aoary fa ao la sms de ezaka maky a salama dokotera ozy izy a ny olona manao mianasina aby isy hoe mbola mety ho sitrana arakaraka le hoe io re terme hoe mianasina aby isy io zany somary manahirana kely ahy izy io fa raha ohatra ka voaray an-tanana ara-potoana de mety ho sitrana averiko indray a voaray an-tanana ara-potoana de mety ho sitrana hoe miverina amin'nylohany mahita rangaha any a nanao accident hemorazika fa tena hoe voavonjy daholo zay tokony novonjena moa la izy koa zany tsy tena hoe tandu be la hemorazia de voavonjy somantsara anazy fa mety ka fa io zany a arakaraka ny heritsainao aloha zany mikody a ny heritsainy marary a ny heritsainy fianakaviana ny fahafahamanao ihany ko zany mikody daholy de raha manao la menasy ianao a ka mahavonjy tena malaky a satria matoa misy la menasy defa misy zavatra tsy milaminao zay a de mila karoana iny zavatra tsy milamina iny a de miverina amin'nylohany a amin'ny fiainana andavanandro ianao sms manaraka salama dokotera ozy izy a tia mitsako zavatra zao izy izy tia mitsako zavatra be a tena hoe reraka rehefa tsy mitsako elaela eo a eo amin'ny firifana mety misy fiatraikany amin'ny fahatapahana lalandrava izy zany tsy mety amin'ny fahasalamana ny fitsakotsakoana foana maraina mpaharivan'ny andro fa tsy azoko saloha le hoe tia mitsakotsako fa ny fisakafoanana tokony hoe maraina de atoandro de ariva amin'ny fatra ampy a de gote kely ny maraina na ny ariva eo anelanelan'izay a de misotro rano ray litra ka hatramin'ny litra sy tapany eo a roa litra raha tena ngeda be ianao fa raha mihoatra an'izay tsy mety raha tia mitsakotsako ianao de mazava loatra lasa matavy ianao de lasa manana facteur de risque na avc manahirana mahasolo fanafodina tension avy eo izy a lay fihinanana vorona tongolo gasy iray a isan'andro satria tsy mahasolo tonga de mahitsy be mihitsy amin'ny teny hoe tsy mahasolo ny tongolo gasy zany akeko efa nisy ny etude sientifika natao a fa izy tsy mampidina fa ohatra manamboamboatra mandamindamina kely fotsiny ary anakiraiko tsy zay ka le olana tsy hita hoe fatrana tongolo gasy ohatra an'izy any hoaninao de laminy ianao fa raha resaka fanafody tsika hoe zaharda amin'ny lopresy inona taolo fanafodina tao sany bdb a de reno tena presi hoe ty mampidina anty atreto eny efa tsy misy maratsy ny fihinana tongolo gasy kolona izany na tsy izany ary manaona dokotera izy izy a zany asa tamin'izao nandritry ny folo taona de lasa nisy tension 10-11 normal aminay io la nyteneniko toe rehefa miteny hoa de tenena daolo le minima sa tsy haiko izy hoe 18 sa 11 8 sa firy a alaina any ampiasana matetika raha vao mihoatra an'io de tapaka le SMS, raha mihoatra an'io de tsaka, ianao a nanao ny message io, misy toy an'io antsa tapaka io mihitsy. Ohatra ny tapaka io mihitsy a, tapaka le izy de tsy fantatra inona ny toy any. Ny manaraka, manao na tompoko izy za dokotera ndraindray a, fanina de mifoko a, mitobotoboka be izany de manatona dokotera zay ny teneniko tarehany voalohany jereo le tositra eny are raha ohatra ka aminareo anatiny dokotera de raha misy mahay mijery tositra eo akaiky eo satria be dehibe ny olona mahay an'io fa tsy voatery hoe ny dokotera ihany a de manatona azy de jereo le izy karaha mahita chiffre mihoatra ny 14-9 ianao a de mailomailo mandehana mankany amin'ny dokotera ny resaka fitoboky ny fo a raha vao mihoatra ny 0 de marimaly ianao a manatona dokotera raha olon-dehibe fa misy ny sasany efa 120 mbola mandehandeha eny ihany manahirana be salama izy zay ahoana ke tompoko ny fomba atao raha hiteraka lahakely tsy mitery resaka fiterahana kosa re nareo a tsy miresaka fiterahana lasy vavy androany fa io zany a sekansekanty andriamanitra ihany ny tompony io fa tsy ianao ny amina vinay teteraka lahy de ahoana ny atao teteraka vavy de ahoana totolo voana daholo ny ambany salama tompoko a misy fiatraika any amin'nyray avy eo izy izy ny fanafodina tension avia raha misy de inona ny tokony atao a sy fotoana samantsy zay ny inanana aza mola vona iandry a tsy marina tsy misy fiatraika any amin'ny rein fa vao mainka ary mandamina ny rein le izy raha ohatra ka hoaninao ara-dalàna sy ara-potoana amin'ny resaka fatra fa ny olona antsika hoa androany dokotera miteny hoe firozemide aray de lazilix aray de anina ray de roa taona iny iny ihany ny taritina eny ny kontrôlana fanafodina tension tokony atao isaky ny telo volana de rehefa tena stable vizaky ny enim-bolana de tsy mihoatra an'izay fa matoy io lasa manimba rainy de tsy nety ny fatranynanana azy satria ianao tsy nanao kontrôla fa ianao ihany nanambomboatra azy tao fa za mahafantatra olona anankiroa nanomboka 8 taona izy nihinana fanafodina tension a 8 taona izy zao tsika amin'ny resaka zao fa vao tsy haiko ray volana zay no nampanao creatininemia anazy satria iny nijerina fonction renale fa milamina tsara izy tsy tapaka zany isan'andro isan'andro ary tsy miovanera ihinanan'izany olona zany fanafodina tension io isan'andro fa milamina tsara izy zay no tiako tenena hoe ny fanafodina tension tsy hoanikanimpona ekeko eny any pharmacie raha mividy amin'ny lozary ianao mividy amin'ny longa ianao de mamezina tsisy ordonnance ary a fa ianao marary no mila mitandrina raha tsy fotoany zany zay le kanteneniko teo a ny fatra ny olana mety animbany rein ny fatra hoaninao fa ny faharitany a tsy olana mihitsy a eo amin'ny rein raha ohatra ka ara-dalàna tsara ny fandraisana azy misy mpiaino manahoana tompoko
manahoana ianao ametraka
salama to ieny tompoko
salama tompoko
salama tompoko
allô
ie maheno
mose misy fifandraisanny hypertension na ny hypotension amin'ny arrêt du cœur
misaotra tompoko ataky kardiaka anay zao no resanao eto nefa tsika miresaka tapaka lalandraha misy fifandraisany veo izy ny hypertension na ny hypotension amin'ny arrêt du cœur misy satria ny fomba manamboatra ny tension io de misy atraika misy cercle miodina ao anatiny io de tena misy fifandraisany raha hipertendu ianao mety anao atakardiaka de manao are kardiaka raha hipotendu ianao de tsy ampy ihany ko ny raha miodinao de mety a anao are kardiaka lasa jely tena efaka kely ny lera asamaisa manaraka afaka vona amin'izay iandra manaona tompoko izy a za seprozy izy de marary be ny lalohako a avy de mitobotoboka be mifoko a atramin'izay aloha tsy ampitositra fa mety fisehoany be zany a misaotra tompoko le izy ho aza vinavinaina azonareo androany ianao mety lasaka ny tositra anao fa raha pitsy mety miakatra tapoka na tsisy nininina ary de zay le tiako tenenina hoe arao maso a any amin'ny dokotera ny toe-pahasalamana indrindra izay tositra izay ny SMS manaraka zany misy an'izany sepotra zany manahina fa manontona dokotera misy tosotra ao izy ny tenako a mihinana kaptoprile isan'andro a tsy matey fanafody intsony ny efa kehitriny any farmasia de manontany hoe inona ny solony zay dokotera nanoratra ny kaptoprile no atoninao satria izy ny malala ny histoiranao atram voalohany ka atram farany a dia izy ny manolo azy meky marina tsy dia misy kapitopril intsony eny amin'ny pharmacie fa misy ny inhibiteur de l'enzyme de conversion zay mantsy ny anaran'izy ireny a IEC azo solo azy fa tsy anonona eto ahako a fa ny dokotera izay mitsabo anao ihany no afaka manolo azy aho a tandremo sao de hiandry amin'ny latsinainy indray vao anolo an'izay fa tokony zao areba sao zay de efa mandeha makany de efa anontaniana de mividy efa mihina fanafody hoanny tansy matetika izy tsy mahita tory avy amin'ny tansy ve zany ny olona hypertendue matetika tsy mahita tory tena matetika tsy mahita tory andraindray a anisan'ny signe voalohany a amatarina ny olona hoe miakatra nytosidrahany izy io de io koa lay ao anatin'ilay cercle de vicieux nyteneniko teo de tsy fahitana tory mampiakatra an'ilay tosidra de le tosidra miakatra tsy mampahita tory ihany koa de ilaina ny mijery an'izay akaika de ny dokotera ihany malala hoe inona ny fanafody a ampiasaina aminao SMS farany sisa ny zaho izy mavesabesa hatramin'ny felatongotra mbola tiko vakina kely andro le cholesterol io avy eo zaho izy mavesabesa hatramin'ny felatongotra ary rehefa mandia manindro any ary rehefa mandia sa mandeha manindro na any amin'ny fo a marariny any amin'ny tratra inona ny mahazo a zaho a averiko foana ny fandaratsika tsy natao anao vana consultation fa mandika lalàny zany fa torohevitra no omeny eto a de raha misy olana ohatran'izany aza miandro fa manatoana dokotera ianao tsy hitako tsinona tsy misy tensiometre tsisy teto tsisy nininona fa soratra ny hitako eto a tsy afaka iteny a hoe inona zany na inona fa manatoana dokotera faran'izay aingana farany SMS farany a ny cholesterol ve raha misy ao anatin'ny vatana de mety afaka fohananao voalohany aloha raha miresaka hoe hypercholesterolemia de ny regime mila atao matanjaka mila tsy mihinana sakafo misy menaka de ny faharoa misy ny hypocholesterolemia fanafody ampiasaina zay ny dokotera ihany no mahalala arakaraky ny fatran'ny cholesterolemia hita tao aminao ny dozy hohaninao a de misy azo ampiasaina tsara fa tsy maintsy ampiarahana amin'ny regime izy ianao dietetika zany hoe ny sakafo a sy ny resaka fanatanjahantena ary mila tena entitra be amin'ny regime fa raha zany le cholesterol tsy hena mihitsiny zay zay resaka avy sy izay fa tapitrandera misaotra antsika tany an-trano a nanaraka nyfandaranatrano farany a isaorana nanao SMS misy kely roa telo efatra tsy voavaly teo a tsy maninona fa isaorana ny an-tany an-trano de misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika de mame fotoana antsika amin'ny herina anoto izao indray a amin'ny aloha hevitra hafa mahaliana foana veloma tompoko.